Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Efa niezaka nanao izay vitako tamin'ny herin'ny tenako ihany a. Saingy tsy nety vitako izany hoy ity olona anankiray. Ary moa isika ihany koa ve tsy mba manao toy izany? Eny, matetika isika no mifikitra manao zavatra maro izay hita ho mandanin'ny fotoanantsika tokoa, nefa tsy misy vokany azo raisin-tanana akory izany avy eo. Matetika isika no manankina ny fiainantsika amin'ny fomba na amin'ny toejavatra izay takatry ny saintsika irery fotsiny ihany, dia tsy misy vokany izany. Kanefa izao ny tena azo antoka: misy ny atao hoe vavaka, ary misy ihany koa ilay andriamanntsika ao an-danitra ao izay mamaly ny vavaka ataontsika. Izany hoe resahantsika sy angatahantsika aminy avokoa izay ilayntsika, izay mahory antsika, izay mampitahotra antsika, dia izy no mamaly izay tsara indrindra ary mahasoa antsika. Matetika mantsika miandro tafalatsaka any anaty lavaka lalina dia lalina tokoa izay vao tonga saina fa tokony hanantona an'Andriamanitra. Matetika isika efa tapidalaka le izay vao mahalala miantso ilay raintsika any an-danitra ane. Adinontsika nefa fa Andriamanitra ane ka afaka manao na dia manova zavatra goavana be indrindra ho fiainantsika ao anatin'ny ray segondra azy, dia zavatra izay mety tsy ho vitantsika mihitsy na dia andanintsika ny fiainantsika iray manontolo mandra-pafatintsika aza. Eny tokoa ry mpiaino ajaina, mamaly vavaka Andriamanitra rehefa tena mangataka aminy isika. Mamaly vavaka Andriamanitra rehefa manankina ny fiainantsika aminy isika. Aza misalasala hoe ahavita izany amiko ve Andriamanitra? Eny, anio dia lazainanao fa tiany ny aneo aminao ny heriny sy ny voninahiny. Tsaroanao ve ilay teny izay nylazain'i Jesosy ao amin'ny Marka toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo? Marka toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo manao hoe: raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Amen.
De l'île.
WR feony fanantenana.
Dalili ho amiko gety baiboly.
Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Mpitoriteny toko faraiky ambin'ny folo. Atsipazo any ambony rano ny haninao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samy omeo anjara ny fito ary na dia ny valo aza fa tsy fantatrao izay fahoriana anjo aty ambonin'ny tany. Raha feno ranon'orana andrahona dia alatsany amin'ny tany izany, ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny azo dia eo amin'izay anjerany ihany no andriny, izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy ary izay manany rahona tsy hijinja. Toy ny tsy hahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolanao ankibon'izay manananaka, dia toy izany ny tsy hahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny ariva dia aza atsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo ariana, na angamba samy hovanina avokoa izy roa tonta. Mamy tokoa ny mazava ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro, fa na dia ela velona aza ny olona dia oka ho faly amin'ny androny rehetra izy ka hatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana. Anatra ho an'ny tanora fanahy mba anapoizany ny avian'ny fahanterana sy ny fahafatesana. Mifaliry zatovy dia ny mbola tanora ianao, ary eoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Koa esory eo amponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofonao ny ratsy, fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana. Giovanni.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Misaotra anao miaraka aminay ao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Mitohy ihany ny fiarahantsika mandalina mikasika ny sabata izay voarakitra ao amin'ny didi folo. Be dehibe ny resaka manodidina n'izany amin'izao fotoana izao manero an-tany mihitsy fa tsy eto Madagasikara irery, ary vao manomboka ihany izany resaka izany fa ivelatra ivelatra amin'ny fomba tsy aporontsika izany, ka dia ilayntsika izany ny mifehy tsara an'ity fampianarana ity, ity fahamarinana ity, izay mariana tsara fa tsy an'ny advantista na any jiosy na anatokom-pinoana izao na antokom-pinoana izatsy fa ny fahamarinana ara-baiboly mihitsy ny trandrahantsika, satria ny tompontsoa ho an'ny tsirairay amintsika ny kendrena fa tsy ny tompontsoana antokom-pivavahana. Ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra izay ihany ny fiarovanao antsika. Dia aleo fantarina ny marina. Milohan'izany dia manasanao ary izay mba hiaraka hivavaka aminay. Raiza ny an-danitro, misaotra anao izay satria omenao tombontsoa mba ho afaka mianatra ny marina amin'ny alalan'ny teninao. Mangataka anao izay mba hanokatra ny sainay, hanokatra ny fonay, hanazava aminay izay tena tiana ho ambara aminay ny amin'ny mahazava-dehibe izany andro sabata izany. Ka dia misaotra anao sady izay satria mino fa mamaly ny vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fanontaniana izay ikaroantsika valiny dia ity: raha tsy Andriamanitra nanovan'ny sabata, raha tsy Jesosy nanovan'ny sabata, satria araka ny fanaony dia makany amin'ny sinagoga isa-tsabata izy. Ary raha tsy azo ny mpianatra natao koa izany, satria ny anarantsika teto fa ny mpianatra ihany koa, dia ny vavaka ny tandrina n'izany sabata izany tsy niova mihitsy izany, tsy nanova Andriamanitra, tsy nanova Jesosy. tsy afaka nanao an'izany koa ny mpianatra, dia iza ny nanao an'izany? Eto izany dia tsara ny manipika. Ny fahatserovantsika ny andro nitsanganan'ny tompo dia tsy voararo amin'ny Baiboly mihitsy izany. Tsy fahotana ny matsiaro ny andro nitsanganan'ny tompo, fa raha toa kosa natao ho atakalo ny fitandremana ny sabata izany izay voalaza amin'ny didy folo, dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ka izay indrindra no antony hanavana ireo lafiny anankiroa ireo. Efa nirahantsika nianatra teto fa ny kristianina hatramin'izay hatramin'izay, na kristianina izy izy na kristianina iza, dia andro anankiray no nivavahany, dia ny andro sabotsy izany, na iza na iza. Ary ny antoko anankiray a dia ny mpanompo sampy, naka andro anankiray hafa kosa izy mba hatokana hivavahana, ary io dia natao ny hivavahana amin'ny masoandro fa tsy hivavahana amin'Andriamanitra. Ireo mpivavaka amin'ny masoandro ireo izany dia nifidy ny andro alahady mba ho andro fivavahany. Tatỳ aoriana, rehefa tafakatra teo amin'ny fitondrana nga Constantin, teo amin'ny fitondrana romanina zany izay nanjaka indrindra teto tany tamin'izany fotoana izany, dia nataony izay ampitambarana ny fivavahana kristianina sy ny fivavahana amin'ny sampy. Satria izy Constantin dia mpivavaka amin'ny masoandro hatramin'izay. Hitany anefa fa ho sahirana izy raha tsy mahazo ny fo ny kristianina, dia nataony izay hitambarany fivavahana amin'ny masoandro sy ny fivavahana kristianina. Ka arak'izany dia tsy avy amin'ny kristianina mihitsy ny fivavahana amin'ny andro alahady raha toa ka hivavahana amin'ny masoandro izany. Mbola hiditra amin'ny tsipiriny amin'izany tantara izany isika, fa eto dia andeha irahantsika mamaly aloha ilay fanontaniana, ary andeha amin'ny dingana tsirairay mihitsy isika. Hitantsika eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo fa misy bibidia anankiray niakatra avy ao anaty ranomasina. Ara-paminaniana ny bibidia dia maneho fahefana na fanjakana. Zay ny dikany, maneho fahefana zany na fanjakana. Azo novakiana izany eo amin'ny Daniela toko fahafito andiny fahafito ambin'ny folo sy ny fahatelo amby roapolo. Daniela toko fahafito andiny fahafito ambin'ny folo sy ny fahatelo amby roapolo. Fantatra aminy hoe antikristy ihany koa io bibidia io. Bibidia no ilazana azy satria tsy manara-dalàna zany bibidia zany, tsy voafehy zany. Ny ranomasina indray ihany dia maneho vahoaka be na firenena, araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Mampalahelo anefa ny mahita eto amin'ny faminaniana ara-baiboly fa manaraka ny fitaka ataon'io bibidia io daholo izao tontolo izao. Misy sary anohatra mahatalanjona ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ao. Ndeha hovakintsika ny andiny voalohany. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanana tandroka folo sy loha fito, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Voalaza ny tenin'Andriamanitra eto fa fahefana feno fitenenan-dratsy io fahefana voalaza io. Mazava tsara izany, tsy fahefana tsotsotra fa feno fitenenan-dratsy. Mitranga ny fitenenan-dratsy ao amin'ny Baiboly rehefa maka ny tompontsoa na ny fahefan'Andriamanitra amin'Andriamanitra azy ho an'ny tenany manokana. Ny fahefana anankiray eto an-tany na ny mpanjaka anankiray na ny olombelona anankiray, fitenenan-dratsy izany, fitenenan-dratsy an'Andriamanitra. Ary izany ange mivoalaza amin'ny Jaona toko fahafolo andiny fahatelo amin'ny telopolo. Jaona toko fahafolo andiny fahatelo amin'ny telopolo. Ny Jiosy eto no namaly an'i Jesosy, raha nihevitra an'i Jesosy fa olona ihany kanefa manao ny tena no Andriamanitra. Dia izao no nitenenin'izy ireo: tsy asa tsara nitorahana ivato anao fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy olona afaka manao ny tenany ho Andriamanitra, ary fantatry ny Jiosy tsara izany. Endrika anankiray isehoan'ny fitenenan-dratsy sy ny filazana fa manana fahefana hanova ny didy voasoratr'Andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany ny olona anankiray na ny fahefana anankiray. Ary izao no antony: raha toa ka manana ny fahefana hanova ny lalàn'andriamanitra ny fahefana anankiray eto tany, na iza izy na iza, na ara-pivavahana na ara-politika, dia izy izany no lehibe kokoa no ilay nanome ny lalàna tamin'ny voalohany. Sa tsy izany, raha toa ka ny lalàn'andriamanitra ny fototra mandrakizay ioriana ny fanjakan'andriamanitra, dia midika ho famelezana mihitsy an'ilay mpanome lalàna ny fanovana ny lalàna izany fanjakan'andriamanitra izany. Manandratra ny mpanova ny lalàna ho ambonin'andriamanitra ny fiezahana hanova ny lalàn'andriamanitra ary fitenenany ratsy mihitsy izany. Ity misy sary anohatra anankiray voalaza ao amin'ny Apokalipsy 3:10-12 maneho an'izany. Apokalipsy 3:10-12: ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ny vavany tahaka ny vavany liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Mba atakaranao izay iseho any amin'ny ho avy ary ho avy tsy ho ela arak'izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy, dia tena ilainao indrindra ny mahafantatra ireo tandindina voalaza ireo izay aseho eto toy ny liona amin'ny endriky ny bera, ny leoparda ary ny dragona. Ny dragona ao amin'ny Baiboly dia maneho an'i Satana. Azonao hamarinina izany ao amin'ny Apokalipsy 8:10-5. Apokalipsy 8:10-5. Tena ilaintsika, tena ilainao ny mahatakatra fa ady mahakasika ny fiankofana ny ady ifanaovany ratsy sy ny tsara eto amin'izao tontolo izao. Ny sisan'izay dia zavatra manodidina azy ihany. Ny fanaovana izay ahatonga ny olona iankohaka amin'andriamanitra na iankohaka amin'ny Satana, izay no ady izay misy amin'izao fotoana izao. Ary izay ny faratampony. Mifantoka eo amin'ny lalàn'andriamanitra izany. Ary ny sabata ny eo anivon'io ady lehibe mikasika ny fiankofana io, satria ny andro iankofana amin'andriamanitra amin'ny andro sabata dia midika mazava tsara fa fahatserovana sy fametrahana mazava tsara ny mahampamorona izao tontolo izao an'andriamanitra. Mba hatakaranao izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy dia ilaina aloha ny mahazo izay voalaza ao amin'ny bokin'i Daniel. Mifandraika amin'ny faminaniana ao amin'ny Apokalipsy mantsy ny faminaniana ao amin'ny bokin'i Daniel. Andeha isika hiverina any amin'i Daniel 7 ary. Sary anohatra mitovy amin'izay hita ao amin'ny Apokalipsy 3:10 ihany no hitantsika ao amin'i Daniel 7. Liona, ny bera, leoparda ary ny dragona. Mitovy mihitsy. Eto amin'ny Daniela 7 sika dia mahita ny filazana mikasika ny fahefana anankiray izay hipohitra any amin'ny taonjato voalohandohany. Io fahefana io dia ampiray ny fiangonana sy ny fanjakana. Konstantin nanomboka an'izany. Ary tsy vitan'izany fa isantoka ny fahefan'Andriamanitra ihany koa io fahefana ara-pivavahana io, satria lasa fahefana ara-pivavahana izany. Milaza izy fa manana ny fahefana anova ny lalàn'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika hoe iza moa io fahefana io, avy taiza ny poirany ary inona no antony, inona ny nataony. Andeha ho diniantsika ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly izay milaza mieloha fa hiezaka anova ny lalàn'Andriamanitra io fahefana io. Aleo amin'ny Baiboly ihany no iresaka. Ambadibadika andireo takila an-tantara isika ahitantsika ny marina. Ho fantatrao ihany koa ny fomba nidira ny fivavahana amin'ny andro alahady tao amin'ny fiangonana kristianina. Ka dia manasanao ary izay tsy handiso fotoana ny fiarahantsika mandinika an'izany amin'ny manaraka eto amin'ny bavaka mandrakariva ny fiarahantsika mianatra.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Andon'ny maraina
mampatsiahy anao androany, ilay fisarana lehibe totsy sarony intsony any e. Andro fafito izany, lay famantarana sy ilay tombokase.
Lay sabato zay tsy mba manambaro zay ny tsaran'i Jesosy fahatrany andany trany
Tala tena fanasitranana nanofy izany nafanay mazoto mitandrinazy teo tsapanao ny fiadanampo lay sabata masina toko lay tsy mba manambaro Zanisarani zeso Fahachanyandani chani Teyunu anju ivava ana
AWR
Téléphone 034-06-797-62
032-75-379-74
Kinititu awana didi fulu andeza haujambula tsitana lai sabata masina tuku lai tsimba manambaju zengi sahaja nizeso fahacha yandani chani Simba manambaju Zaini sahaja nizeso Fahacha nyandani chani Teyunu anju ivava ana
Lay feo ni fanantenana
Seminera momba ny Baiboly.
Fianarana Baiboly mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementa ny asa fitoriana eto anivon'ny fiangonana Advantista faritra ranomasimbe Indianina.
Miaraba sady manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany na manao Kaleba Ndretsikivy sy Naritina. Rehefa misy fotoana lehibe manandanja izay andrasana dia ny hoe raha oviana no anisan'ny fanontaniana voalohany mipetraka. Ny verenan'i Jesosy indray no vanim-potoana lehibe indrindra hitranga eto an-tany. Raha oviana tokoa moa izy no iverina, izany no loha hevitra irahantsika mianatra anio fa hivavaka isika alohan'izany. Rainay izy any an-danitro, nampanantena Jesosy fa hiverina indray. Miandry azy ny olonao mba hanavitra azy ireo. Handalany amin'izany ao amin'ny teninao izay ray masinao koa mangataka ny fanahinao anazava ny sainay. Aminaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Na dia nilaza aza Jesosy fa ho tampoka ny iverenana, dia nilaza mazava koa izy fa tena izy famantarana maro tokoa iseho mialoha ny iverenana. Anisa misongadina amin'ny fitantarana an'ireny famantarana ireny ny Matio toko fahatra amin'ny roapolo, Marka toko fahatelo ambin'ny folo ary ny Lioka toko faraika amin'ny roapolo. Eo amin'inona moa no izy famantarana? Lioka toko faraika amin'ny roapolo andininy fahadimy amin'ny roapolo. Lioka toko faraika amin'ny roapolo andininy fahadimy amin'ny roapolo.
Ary izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ety ambonin'ny tany.
Iseho eny amin'ny zava-boary izay tsy azony olombelona fihezina ny famantarana, masoandro, volana, kintana. Ilay mpahary ihany no mahay mibaiko sy mifehy andreo zava-boary ireo. Ahoana no fisehon'izany famantarana izany? madio toko fahefatra amby roapolo andininy fahasivy amby roapolo.
Ny masoandro dia ho amazinina ary ny volana tsy azava, ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny hery lanitra hozongozonina.
Efa nitranga tokoa ve zany zavatra nytenen'i jesosy zany? Eny ny valiny tanteraka ary nitranga tany amerika ireo famantaranareo araka ny voalazan'ny boky ny soratan'ny Burit tondra nyloateny hoe la géographie céleste tamin'ny taona 2020 sivanjato sy arivo. Nitranga tokoa mantsy ny masoandro maizina tamin'ny 5 mai 80 sy 7 sy arivo, ary tamin'io alio ihany dia tsy nazava ihany koa ny volana. Ary ny kintana nyraraka kosa dia tamin'ny 3 novambra 3 sy 8 sy arivo. Inona no itranga eo amin'ny faritra maro amin'ity izao tontolo izao ity? Matio toko fahefatra amby roapolo andininy fahafito. Matio toko fahefatra amby roapolo andininy fahafito.
Ary isy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa.
Anankiray amin'ny fahatanterahan'io famantaran'io ilay horohorontany lehibe nitranga tamin'ny ray novambra 5 sy 7 sy arivo, antsoina hoe horohorontany Lisbona, izay nisy ako ny tany Eoropa, Afrika, Amerika ary naneran-tany mihitsy. Nandritry ny 6 monja dia olona 5 sy 1 ny maty. Marina fa efa nisy hatramin'izay ny horohorontany, kanefa ny fitombony amin'ny isa sy ny hamafiny dia tena tsapana fa tsy mitovy amin'ny taloha ny herin'ny horohorontany. Tamin'ny taona 1920 fotsiny dia efa mihoatra ny 2000 ny horohorontany hatramin'ny taona 30 sy 7 arivo fotsiny. Singanina manokana reto manaraka reto izay nahitan-doza tokoa. Ny tany Saint Pierre de la Martinique tamin'ny taona 2700 sy arivo, ny tany Inde tamin'ny 5700 sy arivo, San Francisco tamin'ny 6700 sy arivo, tany Messina tamin'ny 8700 sy arivo, tany Italia tamin'ny 3 sy 7 sy arivo, tany Java tamin'ny taona 5 sy 7 sy arivo, Mexico tamin'ny taona 20 sy 7 sy arivo, tany Chine tamin'ny 20 sy 7 sy arivo sy 7 sy 7 sy arivo, tany Japon tamin'ny 5 sy 7 sy arivo, tany Chili tamin'ny taona 7 sy 7 sy arivo, Turquie 7 sy 7 sy arivo, tany Agadir tamin'ny taona 80 sy 7 sy arivo. Ajanona hatreo ny fitanisana satria sesena tokoa ny tranga taorian'ny taona 80 sy 7 sy arivo. Manambara izany fa efa miantitra ity tany ity ary tsy oela dia tonga ny fiafarana. Anahoana ny fahalalan'ny olona mialohan'ny fahataperan'izao tontolo izao? Ovakitsika miaraka amin'ny namana anaritiana ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy fahefatra. Daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy fahefatra.
Ary ianao ry Daniela, dia horoninao ny teny ka asio tomboka se ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalany.
Voalohany indrindra aloha dia azo raisiny ho fahalalana amin'ny ankapobeny ity fahalalana voalaza eto ity. Hitantsika rehetra fa tena mitombo izay tsy izy ny fahalalan'ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Eo ny fahita lavitra, ny fiaramanidina, tonga hatreny nivolana aza ny olona. Misy akony eo amin'ny fiarahamonina izany. Faharoa manaraka izany dia azo raisiny ho fahalalana amin'ny bokyn'i Daniela ity fahalalana ity. Ovahana ny tombokasia amin'ny bokyn'i Daniela ka azava ireo faminaniana voarakitra ao. Efa tanteraka izany amin'izao fotoana izao. Ohatra, efa tsy zava-miafina intsony ny amin'ny 300 andro izay faminaniana lavabe voarakitra ao amin'ny Daniela toko fahavalo andininy fahefatra ambin'ny folo. Inona koa ny zavatra hitranga amin'ny andro farany? Daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany tapany voalohany. Daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany tapany voalohany.
Ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro izany.
Ho tonga amin'ny faratampo ny fahoriana alohan'ny niverenan'i Jesosy. Tsy Jesosy akory no ampahory fa ny fifanandriana eto an-tany no hiteraka fijaliana. Ny fiverenan'i Jesosy no amarana izany fahoriana lehibe izany. Misy fanantenana mitony ilay andininy izay ny vakinina manaritiana teo manao hoe, ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Anahoana ny fandriam-pahalemana eto an-tany? Matio toko fahefatra amby roapolo andininy fahenina sy fahafito. Matio toko fahefatra amby roapolo andininy fahenina sy fahafito.
Ary andre ady sy filazana ady ianareo koa mitandrema, aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. fa isy firenena hitsangana mely firenena ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana.
Iaraha mahita fa tanteraka raha baka teny ty fanambarany ity. Raha vakina ny gazety, enoana ny vata fandraisam-peo, jerena ny fahita lavitra, sy ireo fitaovana moderna maro hafa toy ny internet ka sokafana ny eo amin'ny Matio 24 dia mifanaraka izy ireo. Maro no mihevitra fa nifarana tamin'ny ady lehibe faharoa ny tantaran'ny ady. Tsy izany nefa no nitranga fa mbola tsisy fiafarany ny ady hatramin'izao fotoana izao. Anahoana ny fon'ny olona amin'izao andro ny famantarana ny faran'izao? Lioka 24:16.
Horeraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany.
Reraka ny fon'ny olona tsy noho ny fitebitebena ihany fa noho ny fomba fiaina izay manimba azy. Any ka any amin'ny firenena sasany dia ny areti-po no mamono olona be indrindra. Inona koa ny zavatra hitranga eto an-tany izay manambara fa efa akaiky ny farany? Matio 24:17.
Ary isy firenena hitsangana mely firenena, ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary isy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa.
Efa nisy hatr'izay ny mosary fa tsy toy ny fisehony amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Tsy mbola nisy mihitsy teo amin'ny tantarany tany izany hoe olona tapitrisany maro mijaly noho ny anoanana na ny tsy fampitsakafo raha sy tamin'ny taonjato faharoapolo sy faraika amby roapolo. Efa antongotra ny farany. Andehandreo fantatsika ny amin'ny famantarana ara-pitondratena sy ara-pivavahana. Anahoana ny toetra ny olona ny amparany? Timoteo 3:13-15.
Fa aoka ho fantatra ao izao fa ny amparany any dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpantolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, lozabe, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-pana araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro.
Efa tahaka izany foana ny toetran'ny olona kanefa miaratsy hatrany hatrany izany araka ny fandrosony fotoana. Misongadina indrindra amin'izany ny fitiavan'ny olona fahafinaretana sy ny fiainana vetaveta. Ankehitriny dia vitsy ny olona mandala ny fahadiovam-pitondrantena. Manenika izao tontolo izao amin'ny alalan'ny boky, ny sarimihetsika, ny video, ny gazety, ny hira sy ny fitaovatserasera maro hafa, ny fanindraindrana ny fijangajangana. Izany rehetra izany dia mahatonga ny faravan'ny tokantrano maro, fanalana zaza, fifanambadian'ny mitovy fananahana, mianaka ny aretina toy ny sida sy ny forongony. Raha ny amin'ny tsy fankatavan-dalàna indray araka nylazain'i Jesosy eo Matio 24:18, dia miariary ny fitombony. Resan'andro ny vonon'olona, fiainan-jiolahy, ny dahalo sy ny sisa. Izany rehetra izany dia manondro fa efa akaiky ny farany. Isy Isaia ilazany tenin'ny Kristy ve? Matio 24:15.
Fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho no Kristy ka maro no voafitany.
Efa nisy, mbola misy ary mbola isy olona ilazany tenin'ny Kristy. Maro izy ireny ho Jesosy. Mitady famonjena ny olona ka dia tsy mahagaga raha misy olombelona mety maty misandoka ho mpamonjy. Ny ankamaroan' izy ireny nefa dia ny fitiavam-bola amin'ny fanararaotana ny hafa ny tena imasoany. Anahoana ny finoan'ny olona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy? Petera 3:13-14.
Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira. Mandeharaka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany? Fa hatr'izay nodinyny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra, endry hatramin'ny nanaovana n'izao tontolo izao aza.
Ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota no mbola tsy hiverenan'i Jesosy. Izany fahelam-potoana izany dia hahatonga ny olona sasany hevitra fa tsy ho avy akory Jesosy. anisan'ny famantarana koa izany tsy finoana izany ho an'ny olona teo izany dia tena ho tampoka ny fiverenany. Raha ny amin'ny kristiana manokana ny resahana dia inona ny zavatra ho lavina izy ireo. Timoty faharotoko fahatelo andinin'ny fahadimy. Timoty faharotoko fahatelo andinin'ny fahadimy.
Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny.
Tao mivavaka be ny olona toy izany raha ny fijery azy ety ivelany. Manaraka ny fombafomba maro isan-karazana izy ireny nefa lavi ny kristy izay hanympamonjy. Anisan'ny famantarana koa ve ny fitorianany filazantsara? Matio 20:24.
Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany.
Mahagaga sy mampisaotra an'Andriamanitra ny fahatanterahan'ity faminaniana ity. Mandroso dia mandroso tokoa ny fitorianany filazantsara maneran'izao tontolo izao. Ohatra fotsiny, tamin'ny taona 700 dia voadika tamin'ny fiteny 7:75 samihafa ny soratra masina. Tamin'ny taona 8:75 dia voadika manontolo na ampahany tamin'ny fiteny 10:18 ny Baiboly, izany hoe sahabo ny 5:17 ny mponeta ambonin'ny tany no afaka mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ampiasaina koa ny fitaovana rehetra fampitana afatra amin'izao fotoana izao mba hitoriana filazantsara toy ny fahitalavitra, ny radio, ny internet sy ny maro hafa. Anisan'ny famantarana eo an-dalam-pahatanterahana ny fitorianany filazantsara. Inona ary ny tokony atao anoloana izany? Iarahantsika mamaky amin'ny namana anaritiana ny Matio 20:24-24. Matio 20:24-24.
Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no iavian'ny zanak'olona.
Tsy mitakina inona na inona amintsika Andriamanitra mba hamonjenantsika. Ny toetra manahaka ny an'i Jesosy izay hoarina ny fitafiana no hidirantsika any an-danitra. Mandritra izao fotoana isangan'ny famantarana izao ny tsy maintsy manadio ny fitafintsika isika fa tsy rehefa miseho eny amin'ny rao ny lanitra Jesosy. Andeha isika anapa-kevitra iomana diny izao anokana ny fiainantsika sisa ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra ary anomana ny hafa ho amin'izany fotoana lehibe izany. Andeha ho isika ambavaka izany fanapaha-kevitra izany. Jesosy, io atafioanay ny akanjom-pahamarinanao mba azoanay miditra miaraka aminao ao an-tanàna rehefa miverina ianao. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Sotranao izay no nanarahanao ny fandarana hatramin'ny farany. Manome fotoana anao ho manaraka ny namanao Kaleba Ndrazikivy sy Naharitiana. Veloma tompoko.
Yalau te nirachi, yalau te nizachi.
ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fary tafahoana aminao indray ny mpiara-mianatra aminao i Lion Andriamitantsoa amin'ny tianio ity. Mititra amin'ny lesona hafa indray isika, mifanohy amin'izay efa nianarantsika teo aloha. Mandray lesona isika ary mangataka hatrany ny fanan'Andriamanitra hampianatra antsika sy anoro antsika ny hampiarana an'izany, satria raha mijanonao fahalalana fotsiny izany dia tsy hitondra ninoninona ho antsika. Ka andehantsika hiaraka hivavaka, hitondra mbavaka ny lohateny izay hifantohan'ny lesintsika mandritra ny andro vitsivitsy, manao hoe mpandova ny teny fikasana, mpifatotra manana ny fanantenana. Mpandova ny teny fikasana, mpifatotra manana ny fanantenana. Hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izahay tsy hainay, tsy misy teny mahalaza ny fisaorana sahaza anao azonay atolotra, satria tsy tratry ny saina izany. Lehibe loatra ianao, lehibe loatra ny fitiavanao, ka dia fisaorana no atolotrahay. Dia mangataka famelan-keloka feno izahay raha miangavy ianao indray mba hanazava ny sainay amin'ity lohahevitra omenao anay ity, mba ho tratry ny sainay lesona tianao ambara, ary mba hahazo ampiatra an'izany izay eo ambany hery ny fanandro masina, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mpandova ny teny fikasana, mpifatotra manana ny fanantenana, mifandray ireo anankiroa ireo. Efa azo antoka fa handova ny teny fikasana isika. Mamatotra antsika amin'izao fotoana izao ny fiainana sarotra, ny ady tsy maintsy atrehny isan'andro, kanefa manana fanantenana isika. Aka ohatra isika ny zanak'Israely izay no andeha vozona tany a Egipta nandritra ny efajato taona mahery, efa nisy teny fikasana melohany nitrangana izay, fa ho afahan'Andriamanitra izy ireo rehefa tapitra izay fotoana izay. Ekena fa noho ny toejavatra, noho ny fanerena, ny fanandevozana izay niatra tamin'izy ireo, dia ny ankamarony tsy natsiaro an'izany tsony. Efa ny fandimbo raha teo ny taona betsaka ny maty, kanefa tsy nahalevona ny teny fikasan'Andriamanitra izany. Ary mampahery antsika izany fa na inona na inona fahialam-potoana dia isika ny voafetra ny fotoana, fa ilay Andriamanitra nanomehan'ilay teny fampanantenana, ilay teny fikasana, dia tsy voafetra ny fotoana. Ilay fampanantenana nomeny dia tsy maintsy tanteraka. Na dia ny egiptianina aza, na dia ny egiptianina aza izay firenena natanjaka indrindra teto an-tany tamin'izany fotoana izany no nanandevo ny zanak'Israely, dia rehefa tonga ny fotoana voalaza an'Andriamanitra voatendry araka ny teny fampanantenana nomeny, dia tsy afaka nitazona azy ireo ny egiptianina. Na dia marefo tsy manana nininina teny ampelantanany aza ny zanak'Israely satria no andevozina. Izany dia mitondra fanantenana ho antsika koa. Nampanantena antsika Andriamanitra fa indray andro any dia hitondra antsika ny amin'kanana ny lanitra izy, fa izay mahatratra amin'ny farany no tonga amin'izany. Izay no mahatonga nyity lohateny ity hoe mpifatotra isika kanefa manana ny fanantenana, satria mpandova ny teny fikasana. Ka aoka samy haritra hatramin'ny farany. Ny andiny no fantenana ho ataotsenjery dia o amin'ny Zakaria toko fahasivy ka ny andiny faharoa ambin'ny folo. Zakaria toko fahasivy andiny faharoambe folo tsara tadidy izy tony, miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fanantenana. Anio no hanambarako hoe hanonitra roeno anao aho. Andriamanitra eto no miteny, teny fikasana ny voarakitra ao anatin'izany, zany andinina izany, zany tenin'andriamanitra izany, miverena ho amin'ny fiarovana mafy. Mety very hevitra, miodikodina, mandeha lavitra, dia mibaiko andriamanitra hoe miverene, miverena hoe ho amiko, eo ihany misy ny fiarovana azo antoka. Manana faharetana, fa rehefa manana faharetana ianao dia tsy maintsy amonjy anao aho. Mitaizantsika ny faharetana, manovantsika ny faharetana, mahatonga antsika hianatra hetehitra amin'andriamanitra ny faharetana. Ao anantoiny ianareo mpifatotra manana ny fanantenana, ohatrany mahita ny apôstoly Paoly mifatotra ao an-trano maizina kanefa mihira i Paoly sy Silasy, mihira zareo nahoana? Manana fanantenana izy. Isika dia manana ny fanantenana. Mety betsaka ny toejavatra izay mbola tsy azontsika ialana eto amin'ity tany ity, kanefa mbola ataon'andriamanitra miara-miasa soantsika izay ti azy koa izany zavatra izany. Dia izao ny toyny hoe anio no hanambarako hoe hanonitra roeno anao aho. Izany hoe eo anatrehan'ny toejavatra sarotra navelan'andriamanitra no lalovantsika, izay aoka tsy ho adinontsika fa vokatry ny safidintsika ihany, nanaiky hiara-monina ny fahotana, tsy nirazam-bentsika ihany nanaiky an'izany fa tsika koa nanaiky, dia mitatony vokany sika. Kanefa noho ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fitiavany antsika dia mame fotoam-pahasoavana izy, ka izay manaiky ny mpilani ny famonjena nataon'andriamanitra ho azy ary mahatratra amin'ny farany amin'ny fifandraisana aminy, dia izao ny voalaza: hanonitra roeno anao aho. Omeny antsika ny fiainana mandrakizay, aleo maty ao amin'i Kristy, izany hoe noho ny fijoroana amin'ny fahamarinana. Maty tao anatin'izany fotoana izany a tamin'ny fanarahana an'i Jesosy, ary ho atsangany amin'ny maty amin'ny fotoana fiaviany. Toy izay tafasaraka aminy dia tsy hahazo an'izay fitsanganana amin'ny maty izay mihitsy. Ka aoka tsy ho adino a fa mpifatotra manana fanantenana isika, manana teny fikasana isika. Ao anao i Jesosy, eo amin'ny Jaona 8:30, raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Raha Jesosy no avelantsika hanafaka antsika, angatahntsika hanafaka antsika, ninninona fatotra izay mahazo antsika amin'izao fotoana izao, dia ho afahany tokoa isika. Tsy amin'ilay fotoana izay handraisany antsika handova ny fiainana mandrakizay ihany vao ho tanteraka izay, fa amin'izao fotoana izao dia tian'andriamanitra isika hanao fanandramana velona miaraka aminy. Ka raha misy toejavatra tsapanao hoe ohatrany tsy afaka mihitsy aho izany, mety fahazaran-dratsy izany, mety toejavatra tena mamatotra izany, manandevo izany, izay mety mampilatsaka ny ranomasonao matetika amin'izao fotoana izao, andramo. Andramo fa tsy mandainga Jesosy, tsy mbola nandainga mihitsy izy. Fa izay rehetra tena nangataka taminy tamin'ny fony dia nivaliany. Aza miteny ianao hoe zange ola ratsy toetra, ratsy fitondrantena, efa firy izay adalàna vitako izay, olona nanana dalàna daholy ary mety ho ratsy lavitra noho izay vitanao ny olona ny vonjeny. Tsy ny marina nge no atongavany fa ny mpanota mibebaka. Ny atao hoe mibebaka dia vonina hiala ny faratsiana ny ainy any hatramin'izay, fa te ho afaka izy. Vonina nafaka anao Jesosy, lazao fotsiny hoe te ho afaka Jesosy, io mamela ny eloko tamin'ny lasa, te ho afaka dia afao a. Amen. Dia ho hitanao fa manana ny fomba rehetra tsy tratra ny sainao ahafahana manafaka anao izy. Ho fanandramana velona eo amin'ny fiainanao an'izany. Rehefa mamaky ny toy ny tantara isika amin'ny Josoa 13:10 ka hatrany amin'ny Josoa 20:20 lava dia lava izany a, dia mahita lisitra lava be misy ny fizarana ny faritany amin'ireo fokony zanak'Israely. Mititina ianao hoe nahoana ary nysoratanao daholy? Voalohany aloha hanaporofona amintsika izany fa tsy mitongilan'andriamanitra rehefa mizara ny tany, ary tanteraka ny teny fikasany, teny fampanantenana nomeny,
fa hiditra ny tanynkanàna izy ireo. Misy lanja ny tahaka an'izany ny antony. Ary rehefa manohy ny tantara teoria isika dia misy dikany reny toerana nametrahana ny foko samihafa ireny. Ny fampanantenana ny men'Andriamanitra zany a dia tanteraka tamin'ny fomba azo tsapahitanana fa tsy hoe ara-panahy fotsiny. Tena azony tsapahitanana mihitsy ny fidirana tao kanàna, ary tahaka an'izany koa fidirantsika any amin'ny kanàna ny lanitra, tsy nofinofy na zavatra ara-panahy fotsiny fa tena arytsika ho tsapahitanana izany. Zao nefa tsy maintsy manao ny anjara ny zanak'Israely amin'ny fandraisana n'io teny fikasana io ary miasa ho amin'izany. Dia tahaka an'izany koa isika amin'ny fidirana any amin'ny kanàna ny lanitra, tsy hoe manao croise lebra fotsiny, dia mivavaka fotsiny, dia Andriamanitra manainga antsika fotsiny, fa amin'izao fotoana izao a dia misy anjara tian'Andriamanitra ataontsika. Ohatra anankiray amin'izany izay rehetra andovan'izany fiainana mandrakizay izany a dia olona izay tiany miara-miasa amin'Andriamanitra ity an-tany. Hanome antsika ny tany olovantsika tokoa Andriamanitra, ary tsarofa fanomezana izany ho fanatanterahana ny fampanantenany amintsika. Tahaka nataony tamin'ny zanak'Israely, ny fampanantenana nataony tamin'ny zanak'Israely dia tanteraka ilay voalaza amin'ny Deuteronomy 20:5 manao hoe, indro efa natolotro anoloanareo ny tany, hidiroka lovao ny tany izay efa niany anan'i Jehovah tamin'ny razanareo, Abrahama sy Isaka ary Jakoba, omena azy sy ny taranany mandimby azy. Dia tanteraka izany, nanana ny anjara asany mifandraika tamin'izany koa nefa izy ireo. Aka ohatra mazava isika, raha miteny Andriamanitra hoe tsinjovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mamoly izy ireny fa Jehovah mamela azy, fa izao tsy maintsy miala ao amin'ny tranomborona ilay vorona dia mitady n'ilay sakafo izay nomen'Andriamanitra azy, fa tsy hoe aterin'Andriamanitra ao anaty tranomborona izany sakafo izany. Dia tahaka an'izany koa isika, tahaka an'izany koa rehefa mamboly, Andriamanitra tsy hanao ny anjara asantsika, tsy asany tany izy, tsy amboly izy, tsy handatsaka ny vo amin'ny tany izy. Izany asantsika daholo izany, ny manalahidratsy ny sisa, fa ny mampitsiry an'io vo io, mampitombo an'io ma ny mampamoa an'io dia tsy antsika fa n'Andriamanitra. Mifameny tahaka an'izany izany ny fiarabiasa tian'Andriamanitra atao amintsika manomboka ity. Andriamanitra ny hitantsika dia manasanao izay mba handray lesona mazava tsara avy amin'ny lohahevitra izay natokana ho doniantsika mandritra ny andro vitsivitsy. Mandra-peona ary tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.